Zeme, kur dzer. Žurnālistu pētījums par alkoholu postu Latvijā.
Es brālim organizēju naziju uzbrukumu. Piedzēries kaut ko biju un salietojies. Bet es neatceros, ko es tieši no narkotikām lietoju. Sanāca, man atkal es agresīvs biju. Kā man nākamā dienā pateica to, ka es vēl ar garām gājiem biju sācis kauties.
Runātājs ir 16 gadus vecais Mareks. Vārds un balss ir mainīti. Savā vecumā puisis piedzīvojis daudz. Vairākus gadus reibumā, problēmas ar policiju, arī vairākus ārstēšanās mēģinājumus. Pašlaik Mareks narkotikas nelieto, bet šad tad iedzer. Klausoties puiša stāstu, šķiet, ka vairākos reibuma gados nevienam nav bijusi īsta vēlme jaunieti no šī aburtā loka izraut. Un viņš nav vienīgais. Patieso problēmas apmēru nezinām, jo līdz ārstēšanai nonāk vien daļa. Tomēr Jelgavas slimnīcas narkoloģijas nodaļā to sauc par masveida problēmu. Kā bērns, kuram pēc būtības ir jābūt uzraudzībā gan mājās, gan skolā, līdz tam nonāk?
Pirmais man sanāca pamēģināt 90 gadi kaut kur tā kompānijā ar puišiem kopā. Nu, kompānijā arī nebija no tām labāk. Tur viņi iemācīja pīpēt, dzert un bija šī kaut ko stiprāku par dzeršanu.
Tad tu tajos 9-10 gados pamēģināji un tad arī sāki? Vai...
Nē, tad es vienkārši biju pamēģinājis. Tad man kaut kā tas īsti nepatika. Tā kā kaut kā 13, 12, tad jau man tas likās krūti to, ka vienā uģos, tiepa, vai es varu iedzert un tā tālāk, tur uzpīpēt zāli. Un tad kaut kā man tas baigi aizrā, un tad es vispār robežu nevis. Es varēju pamosties, man nezinu, tur galva plīs pūšu slikti, bet es tāpat gāju un dzēru, kaut vai tas nu, nāc ārā, bet es tāpat turpināju dzert.
Tā kā dienām, ja?
Jā, nu... Es varēju mierīgi nozert nedēļu no vietas.
Atgādināšu, ka puisis stāsta par laiku, kad bija 12-13 gadus vecs. Tolaik, tāpat kā tagad, dzīvoja kopā ar vecākiem un brāļiem un māsām. Divi ģimenes bērni šobrīd ir pavisam mazi, bet viens brālis vien nedaudz jaunāks par Mareku. Vecāki bija ļoti aizņemti un dēlu īpaši neierobežoja, lai gan par puiša paradumiem zināja.
Katru dienu nu, attaisīju durvis, es tur vispār nestāvu kājās. Nu, dusmojās, mēģināju likt mājas arestus, es kaut kā, kamēr neiec, saģērbos un prom. Bet, nu, pēc tam ar laiku man dzērt apnikumu pārgāju uz narkotikām.
Marekam jau bijušas problēmas ar policiju, neapmeklēja arī skolu, taču tāpat neviens pieaugušais Mareku no lietošanas neatturēja. Tas izrādās nav retums. Viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc bērni nereti agri sāk lietot psihoaktīvās vielas, ir vecāku uzmanības trūkums. To saka Mareks un apstiprina arī Jelgavas slimnīcas narkoloģijas nodaļā, turpina jauniešu motivācijas programmas psiholoģe Sandra Silkāne.
Lielākoties, ko es esmu dzirdējusi, ka ģimenē, piemēram, mammai jauna ģimene, ja viņi ir šķīrusies un tas jaunietis ir vai tas bērns ir no pirmās laulības, viņai jau cvīrs ir jau citi bērni un to bērnu jau drusku tā kā piemirsts ir jau mazāk uzmanības tiek veltīts. Un bērns lietojot mēģina ar tādu savu uzvedību pievērst savu uzmanību. Redziet, es esmu, es nekur neesmu pazudis. Nu, nonāk jāk, tur, kur viņš nonāk. Viņš nonāk vidē, kur viņu uzklausa, kur saprot un kur ir tādi paši bēdu brāļi, jā, lielākoties.
Arī Mareks stāsta, ka tā laika kompānijā visiem mājās bijušas kādas problēmas. Maz uzmanības, sliktas attiecības, arī vārdarbība. Lietojuši parasti visi kopā, taču līdz ārstēšanās posmam tiek tikai daļa. Mareks ir ārstējies vairākas reizes gan alkohola, gan narkotiku dēļ, gājis arī šajā mēneša programmā Jelgavā. Šeit jaunieši parasti nonāk caur kādu institūciju, sociālo dienestu vai bāriņtiesu, tad, kad narkologs ir nozīmējis ārstēšanu. Mēnesi jaunieši pavada atturībā, mācoties sociālās prasmes, daloties ar pieredzēm un mācoties par atkarībā. Šobrīd programmā darbojas arī 14 gadus vecā Kristīna, kuras vārds arī ir mainīts. Arī viņa dzīve reibumā iesāka ar alkoholu, bet vēlāk sāka lietot arī narkotikas.
Kad es sāku dzert, tad es tā kā dzēru un to zāli pīpēju, un pēc tam, kad es aizgāju jau uz, tā kā uz ekstazīmu pārēju, tad es tā kā īsti pēdus dzert. Un arī pa brīdiem gadījās. Un man bija tāda problēma, ka es tā kā nevarēju, piemēram, tur vienreiz nedēļā vai vienreiz mēnesī. Un man bija tā, ka ja es sāku tā kā lietot kaut ko pirms ekstazīt, tad man varēja aizvilties uz nedēļu, uz divām nedēļām mēnesi.
Laikā, kad lietoja, Kristīna ar draugiem parasti klaiņoja pa ielām vai pavadīja laiku dzīvokļos pie draugiem. Meitenes mamma parasti zvanījusi, rakstījusi un meklējusi Kristīni, pat izsludinājusi meiteni meklēšanā. Tad uz īsu brīdi Kristīna atgriezusies, bet pēc brīža atkal sākusi lietot. Vēl vairāk Kristīna sāka lietot pēc tam, kad tētim bija insults. Taču vienā brīdī viņai bija par daudz.
Tikai tad, kad man sāka veidoties pušumi, tā kā līdz galēju, no pilnībā, vienkārši uz to visu dienu. No lietošanas jaunā, un tad es ņaucu amfetamīnu, lai man vienkārši nesāpētu, un gāju tālāk kaut ko darīt, pēc tam man jau vienkārši palika tik slikti, es gribēju normāli kaut kur pagulēt, normāli paēst vai vēl kaut ko. Un tad es vienkārši atbraucu mājās, nu, man aizsūtīju slimnīcu. Ja es tiku motivācijā, man jau sāk veidoties kaut kādi pušumi. Un tad man pateica ārsti, tas ir no amfetamīnu vispār lietošanas. Un tad es jau paprojām viņu nelietošu, un netaisos. Un tagad man vairāk tāda motivācija par veselību nelietot.
Nereti šī motivācijas programma ir pirmā pieredze jaunieša dzīvē, kur kāds viņu uzklausa, nenosoda, arī iemāca pavisam ikdienišķas prasmes, piemēram, gatavot un mazgāt drēbes. Taču programma ir tikai mēnesi gara un daļa vēlas palikt ilgāk. Problēma ir tā, ka pēc šī mēneša, atgriežoties ierastajā vidē, ir ļoti grūti nepadoties arī vecajiem ieradumiem. Īpaši, ja nav kāda uzticības persona, kas jaunietim palīdz noturēt motivāciju. Un nereti šādas personas pusaudzim nav.
Un atgriežoties tajā vidē, problēmas ir nekur nepazudījis, būs viņi atkal tās pašas. Un lielākoties viņi, kā jau teicu, viņi ir ielaisti, jo skola viņu neapmeklē apmēram gadi 2-3 jau. Ja viņi ir, ja nāk te 16-17 gadus jaunieši, viņiem ir 6. klase kaut kur pa vidu pamesta. Ja. Nu, tā kā, nu, tās problēmas visas viņas ir komplicētas viņiem, un izejot šeit, viņi 30 dienas paiet, viņš iet laukā, un viņš kaut ko grib darīt, bet tur vajag vēl palīdzību arī turpmāk, un tāpēc mēs vienmēr sakam, mūsu 30 dienām ir drusku pa maz, vajag vēl tādu pašu līdzīgu programmu, kas būtu ilgtermiņā.
Diemžēl problēma ir arī skolās, tā atzīst speciālisti. Ja alkohola aromātu var sajust un uzvedību reibumā atpazīt, tad narkotiku izraisīto reibumu bieži vien nepamana vai arī nevēlas pamanīt. Eksperti skaidro, ka problēma ir arī brīvā alkohola un narkotiku pieejamība. Piemēram, šobrīd vielas jaunieši iegādājas Telegram grupās, vai nu par kabatas naudu, vai zaktā mantā. Tā stāstā arī Mareks.
Es sākumu zagu veikalos, nu, dzēru pēc tam un pēc tam. Tā kā es uzzināju to, ka dīlariem ir tāda iespēja to, ka, piemēram, nozāc pudeli Jamesonu litru. To var iemainīt pret gramu vai pret pāris ripām. Un tad es zagu alkoholu iemainīju pat nefratikām to visu.
Liels uzsvars jāliek arī uz sabiedrības izglītošanu kopumā. Tā stāsta speciālisti. Un tam piekrīt arī Veselības ministrijā. Šobrīd ir uzsāktas divas programmas. Viena no tām ir sociālās ietekmes profilakses programma, kura šobrīd darbojas 15 skolās. Tā stāsta ministrijas pārstāve Sanita Lagsdiņa.
Tā ir programma paredzēta 12 līdz 14 gadus veciem jauniešiem skolēniem, lai novērstu atkarību izvēršu vielu lietošanas uzsākšanu, kā arī šī programma nav tāda vienreizēja lekcija, tā ir principā tāds kā cikls, kur tiek strādāts ne tikai ar skolēnu, bet arī ar šo skolēnu vecākiem. Un tas mērķis ir, lai aizkavētu šo atkarību izraisošo vielu lietošanas uzsākšanu.
Lagsdiņa norāda, ka šī programma arī uzlabos sadarbību starp skolu, skolēniem un vecākiem. Šādu programmu plāno ieviest visā valstī, taču tas būs atkarīgs arī no tā, vai atradīs finansējumu. Ar laiku paredzēts arī uzlabot atkarību profilaksi un biežāk rīkot seminārus pedagogiem. Tātad darāmā, lai situāciju uzlabotu un arvien mazāk jauniešu iekristu vielu kārdinājumā, vēl ir daudz. un daļai pusaudži no tā nāksies tikt ārā pašiem. Tā kā Marekam. Viņš kopš pagājušās vasaras vairs narkotikas nelieto, taču šobrīd cīnās ar agresijas laikmēm, kuras sākušās pēc vielu atmešanas. Šobrīd arī plāno nākamgad atsākt mācības skolā.
Nekas nepalīdzēja. Kad man pats nesāku saprast visu. Kad, nu, tomēr, kā nekā jau 16, vajag tā kā apstāties. To, ka, nu, ja es tā turpināšu vienkārši, es būšu tā kā centrāli tirgo cilvēki. Ja ne pat līdz 20 kapā.
Paula Dēvica, Latvijas radio.
Zeme, kur dzērt.